Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Χαμογέλα μου, για να δεις πως η ζωή. Χαμογέλα μου, δίνει αγάπη και πνοή. Για να νιώσω πως υπάρχω, χαμογέλα μου, στο χαρτάκι μας θα γράψω.
Καλησπέρα σας. Καλά νέα για τα βιβλία μας έρχονται από την Ευρώπη. Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται στο μέλλον του βιβλίου και καλεί όλα τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τα βιβλία ως βασικά αγαθά και να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω πρόθεση της φιλαναγνωσίας από μικρή ηλικία. Υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η ισορροπία στο οικοσύστημα του βιβλίου με τη διασφάλιση των ειδικών ρόλων των διαφόρων παραγόντων στην αξιακή αλυσίδα, συγγραφείς δηλαδή, εκδότες, τυπογράφοι, διανομής, μεταφραστές, βιβλιοπόλες κλπ. Τονίζει την αξία των βιβλίων ως εργαλείων για την προώθηση της πολυμορφίας και την ένταξη ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης στην κοινωνία, ιδίως των ατόμων που δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες, των ατόμων με αναπηρία και των μειονοτήτων. Η σύμπραξη Ελλήνων εκδοτών, που πολύ πολύ καλά δέχτηκε βέβαια την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταλήγει: η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αποτελέσει τη ράχο κοκαλιά για τη δημιουργία ενός υγιούς τομέα του βιβλίου και στην Ελλάδα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και λειτουργώντας τόσο ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, όσο και ένας παράγοντας κρίσιμος για τη διαμόρφωση μιας υγιώς, σκεπτόμενης, εκπαιδευμένης και πληροφορημένης κοινωνίας. Ωραία τα λένε. Περιμένουμε σχετικές ενέργειες για να χαρούμε πραγματικά. Μια αγκαλιά βιβλία μας περιμένει και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Ως γνωστόν γράφετε δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας.
Βόλτα, έτσι ως το κέντρο το πόλι.
Θα έχουνε πέρασει τόσα χρόνια, θα έχουμε πέρασει μια ζωή.
Κι όταν θα με πάρεις από το χέρι,
κάπου να αγοράσουμε καφέ.
Απ' τους δυο κανείς μας δεν θα ξέρει,
μάτια μου αν χωρίσαμε ποτέ.
Κι όπως θα περνάμε από το φως, τότε θα μου πεις μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή.
Στον κόσμο μέσα στη βουή
θα έχουν ξεθοριάσει τόσα λόγια, θα έχουν σβηστεί όλα τα γιατί.
Αχ, κι όλοι τους θα λένε ότι κάπου, κάποτε στον κόσμο μια φορά
έζησε εκείνη στα όνειρά του και την είχε εκείνος αγκαλιά. Κι όπως θα περνάμε από το φως, τότε θα μου πεις μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή. Μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή.
Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο. 16 Οκτωβρίου 1971 πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Αντιγόνη Μεταξά, η Θεία Λένα. Η Αντιγόνη Μεταξά, σημαντική παιδαγωγός για την εποχή της, γεννήθηκε το 1905 στην Αθήνα. Οι γονείς της ήταν εκπαιδευτικοί, η ίδια πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει παιδαγωγικά για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής του πατέρα της. Όμως επιστρέφοντας στην Αθήνα ανακοίνωσε στους γονείς της ότι θα σπούδαζε υποκριτική για να γίνει ηθοποιός. Οι γονείς της δεν συμφώνησαν, αλλά όταν είδαν πόσο ταλέντο είχε και μάλιστα τους το είπε και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος πως η Αντιγόνη ήταν το νέο αστέρι του ελληνικού θεάτρου, μια ηθοποιός που θα γινόταν καλύτερη και από τη μεγάλη Μαρίκα Κοτοπούλη, συμφώνησαν. Η Αντιγόνη Μεταξά βραβεύτηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Ερμηνείας και εργάστηκε ως ηθοποιός με το Θέατρο Τέχνης του Σπύρου Μελά και αργότερα με το Θίασο του Εμίλιου Βεάκη. Σε μια περιοδία στο Χαρτούμ όμως αρρώστησε πολύ και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Επιστρέφοντας παντρεύτηκε τον Κώστα Κροντήρα, νομικό και ηθοποιό, και σε λίγα χρόνια γεννήθηκε η κόρη του Σιλίδα. Η Αντιγόνη αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα για παιδιά και ιδρύει τον πρώτο θεατρικό οργανισμό στην Ελλάδα από το 1933 ως το 1942, το Θέατρο του Παιδιού. Οι παραστάσεις γινόντουσαν πολύ συχνά στο σημερινό Παλάς και οι πρωταγωνιστές ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου παιδιά. Η ίδια της η κόρη, η Λίδα, έπαιξε πολλούς ρόλους, αλλά και ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος συμμετείχε. Ήταν παιδί ηθοποιών. Το 1942 οι Γερμανοί έκλεισαν το θέατρο του παιδιού. Το 1939 της προτάθηκε να παρουσιάσει ένα από τα παιδικά θεατρικά της στο ραδιόφωνο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και στη συνέχεια της πρότειναν μια πρωινή παιδική καθημερινή εκπομπή από το ραδιόφωνο. Η Αντιγόνη μεταξαδέχεται, αλλά αποφασίζει να αλλάξει το όνομά της, να γίνει κάτι πιο οικείο προς τα παιδιά, μια θεία, η θεία Λένα. Για 25 χρόνια τα παιδιά περίμεναν μπροστά στο ραδιόφωνο να ακούσουν κάθε πρωί τη φωνή της να τους διηγείται παραμύθια στην ώρα του παιδιού.
Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα. Η Χρυσή Ανατολή στη δουλειά μας προσκαλεί, τραλαλαλαλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
Τη δεκαετία του 50 και αρχές του 60, 1 εκατομμύριο παιδιά άκουγαν τις εκπομπές της. Συγχρόνως αρχίζει να εκδίδει τα βιβλία της, πρώτα τα θεατρικά έργα για παιδιά, μετά την ώρα του παιδιού με τα παραμύθια που έλεγε στο ραδιόφωνο, αργότερα την εγκυκλοπαίδεια για παιδιά. Συνολικά κυκλοφόρησε 53 βιβλία. Χρησιμοποίησε όλα τα μέσα της εποχής για να διηγηθεί ιστορίες στα παιδιά και συνεργάστηκε με τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς, ζωγράφους και μουσικούς. Ανάμεσά τους ο Μάνος Κατράκης, ο Εμίλιος Βεάκης, ζωγράφοι και εικονογράφοι ο Σπύρος Βασιλείου, ο Περικλής Βυζάντιος, ο Γεώργιος Γουναρόπουλος και ο Μίκης Θεοδωράκης, που έγραφε μουσική για τις εκπομπές της. Η Ακαδημία Αθηνών τη βράβευσε για το σύνολο του έργου της το 1965.
Στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Φίλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Σπίρτο γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα που μπορούνε να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο της ελπίδες μας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καινούρια και παλιότερα βιβλία για τη συνέχεια. Ο ταχυδρόμος των βιβλίων. Ανάλαφρο, τρυφερό, συγκινητικό και βιβλιοφιλικό. Το μυθιστόρημα του Κάρστεν Χεν μας θυμίζει ότι έχουμε ο ένας τον άλλον και τα βιβλία. Ο Καρλ Κόλχοφ δεν είναι ένας, δεν ήταν ένας συνηθισμένος 75χρονος λάτρης των βιβλίων, παλιός βιβλιοπόλης, ζει σε μια παλιότερη εποχή με ένα ρομαντισμό πρωτόγνωρο. Έτσι δουλεύει στο βιβλιοπωλείο του μέντορα του Γκούσταβ και μένει εκεί παρότι διαπιστώνει την αντιπάθεια της νέας διευθύντριας και κόρης του Γκούσταβ απέναντί του. Γιατί ο Κόλχοφ μόνο στη ζωή δεν έχει μάθει να ζει. Αλλιώς, είναι μοναχικός, οι φίλοι του είναι τα βιβλία. Τα βιβλία και οι παράξενοι πελάτες του. Άνθρωποι μοναχικοί και οι ίδιοι, εγκλωβισμένοι ο καθένας στο δικό του μεγαλύτερο ή μικρότερο δράμα, που έχουν καθιερώσει μια ιδιότυπη συνήθεια. Περιμένουν κάθε εβδομάδα το βιβλιοπόλι της καρδιάς τους να τους φέρει στο σπίτι το κατάλληλο για αυτούς βιβλίο. Η επίσκεψη του Κάρλ και οι επιλογές του αποδεικνύονται ευεργετικές για αυτούς τους ανθρώπους. Ειδικά όταν στο παιχνίδι μπαίνει και μια ιδιόρυθμη 9χρονη, το κορίτσι Σύφουνας με την όρημη σκέψη και τόλμη, που δίνοντας και αυτή διέξοδο στη δικιά της μοναξιά, είναι ορφανή από μητέρα με ένα πατέρα πόντα παρόντα και δέχεται πειράγματα στο σχολείο. Αυτή λοιπόν η πιτσιρίκα ακολουθεί το Κάρλ παντού και αλλάζει με την ανέμελη παιδικότητά της τις ζωές των πελατών του. Ο ταχυδρόμος των βιβλίων, ένα πάρα πολύ τρυφερό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Κάρστεν Χεν.
Στις χαμένες στιγμές η αγάπη φτάνει, στους χαμένους αγώνες η αγάπη φτάνει, στις χιλιάδες κραυγές η αγάπη φτάνει, στις ζωές που είναι μόνο. Παλεύεις γυμνός, η αγάπη φτάνει. Κι όταν σου κρύβουν το φως, η αγάπη φτάνει. Όταν παλεύεις γυμνός, η αγάπη φτάνει. Κι όταν σου κρύβουν το φως, η αγάπη φτάνει.
Ιδού και ο πρώτος νορβηγός νομπελίστας, εκτός του φετινού Γιον Φώσε, ο Ερίκος Ήψεν και το έργο του Σόλνες ο Πρωτομάστορας, με στοιχεία τη λαϊκή παράδοση και τη μυθολογία της Νορβηγίας, να τον έχουν εμφανώς επηρεάσει. Το έργο του ξανανεβαίνει από σήμερα, είναι από αυτά που κάθε τόσο επανέρχονται σε αθηναϊκές σκηνές. Ανεβαίνει λοιπόν στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Ανδρονίκης Αβδελιώτη, με ηθοποιούς τους Περικλή Αλμπάνη, Ανδρέα Ζάκα, Γιώργο Ζώη, Χρυσοβαλάντη Κωστόπουλο, Αθηνά Μαυρομάτη και άλλους. Ατάκες του Ήψεν από το έργο. Υψηλή επώδυνη τύχη να αγωνίζεσαι για το ανέφικτο. Υπάρχουν όντα που δεν μπορούμε να δούμε, κι όμως υπάρχουν. Όταν έρχεται η νύχτα, πέφτω ανήσυχο στο κρεβάτι. Άγρια όνειρα με τρομάζουν. Η τύχη του βορρά εξαρτάται από την άνοιξη. Αλλιώς η γη θα ήταν για πάντα καλυμμένη στο σκοτάδι. Αν θέλετε να δείτε την αυριανή παράσταση Σόλνες ο Πρωτομάστορας στο θέατρο Αλκμίνη, στείλτε μου μήνυμα στο 54160, γράφετε το όνομά σας και το κινητό σας και θα επικοινωνήσω μαζί σας.
Σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δεν σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρει. Πιαστείς, για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Οι εκδόσεις Ευρασία ξεκίνησαν το 2018 να εκδίδουν βιβλία σύγχρονων Αλβανών συγγραφέων. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει αρκετοί τίτλοι και στο θέμα θα επανέλθουμε. Ο Αλβανός συγγραφέας Ιλί Ντεμνέρη επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Θυμάμαι» την 5η 26 Οκτωβρίου στο Monk Wine Bar, που είναι στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Μαρία Πατακιά, που είναι νομικός και ποιήτρια, η Χριστίνα Φραντζεσκάκη, η οποία είναι συγγραφέας, και η Ελένα Ζιάκου, που είναι μεταφράστρια. Θα σχολιάσει ο Βόρειο Ηπειρώτης συγγραφέας Τηλέμαχος Κότσιας και θα συντονίσει την εκδήλωση ο επιμελητής Μιχάλης Κατσιμίτσης.
σκόνη. Αχ, η ζωή, η ζωή που χάθηκε στη σκόνη. Το φεγγάρι, το φεγγάρι που έσβησε, τα σημαίνει φεγγάρι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Σου λεμόνια, ένα κλαδάκι λησμονιά φύλαξε και για μένα, φύλαξε και για μένα. Που έχω δυο χρόνια στο λαιμό, εμένω αναστεναγμό και χείλη κλειδωμένα, και χείλη κλειδωμένα. Σε μοίρα και βοδιές στο κορμάκι μου, μου ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, μου ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν το πόνο. Στείλε μου το λευκό σανθό με τα αρώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, κρύβω στον τρίτο χρόνο. Παραδείσου λεμονιά, τρίψε τα ρούχα του φωνιά στις πίκρα στο ντουλάπι, στις πίκρα στο ντουλάπι. Τα ματωμένα τα λερά να βγάλω πάλι τα φτερά που μου σπάσει η αγάπη, που μου σπάσει η αγάπη. Γέμισε μοίρα και ποδιές στο κορμάκι μου που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν τον πονό. Στείλε μου το λευκό σανθό με τα αρώματα πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, τρίβω στον τρίτο χρόνο.
Ο πορτοκαλαιώνας του Καναδού Λάρι Τρεμπλέ δεν είναι νέα κυκλοφορία, κυκλοφόρησε το βιβλίο το 2019, όμως δυστυχώς είναι επίκαιρο. Το έχει μεταφράσει η Ευαγγελία Ανδριτσάνου. Παρότι χώρα στο βιβλίο αυτό δεν αναφέρεται, υποθέτουμε πως πρόκειται για την Παλαιστίνη. Οι 9χρονοι δίδυμοι Αμέντ και Αζίζ μεγαλώνουν ανάμεσα στις δροσερές πορτοκαλιές της οικογένειας. Με την κουνακούρα στη φροντίδα του παππού, η έρημος έχει μεταμορφωθεί σε ένα σκιερό παράδεισο. Αλλά μία βόμβα, ένας πύραυλος για την ακρίβεια που έρχεται από την άλλη μεριά του βουνού, σκοτώνει τον παππού και τη γιαγιά και ο πόλεμος αλλάζει για πάντα τις ζωές των δύο αδελφών. Οι αντάρτες που ελέγχουν την περιοχή απαιτούν το αίμα να πληρωθεί με αίμα και επιλέγουν τον έναν από τους δίδυμους, μάλιστα αυτόν που δεν είναι άρρωστος, να τον στείλουν με εκρηκτικά ζωσμένο να προκαλέσει τρομοκρατικό κτύπημα στην περιοχή των αντιπάλων τους και να θυσιαστεί από ηθικό καθήκον με αντάλλαγμα την αιώνια ανταμοιβή. Σπάνιες συγγραφικά οι στιγμές όπου οι δίδυμοι αποφασίζουν οι ίδιοι για την τύχη τους, το ίδιο ξεχωριστά και τα σημεία όπου η οικογενειακή ευτυχία αντιπαλεύει με το φανατισμό που αγνοεί κάθε συνέστημα. Ο Πορτοκαλαιώνας μιλάει για την απανθρωπιά του πολέμου και τη σπαρακτική κληρονομιά που αφήνει στους επιζώντες.
Από το γκρεμό μπροστά σε κράτησα του χαρού ήσουν και σ' αναστήσα ώρες μικρές που χάθηκαν, πέρασαν, σβήσανε, γίναχες.
Όσο οι λεμονιές ανθίζουν, τη Ζούλφα Κατού, η οποία είναι Καναδή με καταγωγή από τη Συρία. Το βιβλίο έχει μεταφράσει ο Αλέκος Αντωνίου. Κάποτε θα γυρίσουμε πίσω, θα φυτέψουμε νέες λεμονιές, θα ξαναχτίσουμε τις πόλεις μας και θα είμαστε ελεύθεροι. Διαβάζουμε ως προμετωπίδα του βιβλίου. Το μυθιστόρημα «Όσο οι λεμονιές ανθίζουν», που είναι το πρώτο της Ζούλφα Κατού, παρουσιάζει τη Συριακή Επανάσταση μέσα από τα μάτια της 18χρονης Αλάμα, η οποία καλείται να ισορροπήσει το καθήκον απέναντι στη χώρα και απέναντι στον εαυτό της. Η συγγραφέας αντιπαραβάλλει σκληρές στιγμές με αναμνήσεις από ειρηνικούς καιρούς, συνθέτει ένα πορτρέτο της πρώτης αγάπης, ενώ αναφέρεται και στο κόστος της Επανάστασης. Η Σαλάμα σπουδάζει φαρμακευτική, ενώ η σημαία της Συριακής Επανάστασης ετοιμάζεται να ταξιδέψει μακριά, παίρνοντας μαζί και τα όνειρά της. Η πόλη Χόμς πολιορκείται από τον κυβερνητικό στρατό. Παντού μισογκρεμισμένα γκρίζα κτίρια, ο κόσμος λιμοκτονεί και η ίδια αναγκάζεται να γίνει εθελόντρια νοσηλεύτρια, βοηθώντας όσους μπορεί, κλείνοντας τα μάτια όσον δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Σφίγγει το χιτζάπ γύρω από το λαιμό της, καθώς φυρίζουν σφαίρες, πέφτουν βόμβες, ξεσπούν άγριες μάχες ανάμεσα στους νεκρούς και η οικογένειά της. Να μείνει να πολεμήσει για την επανάσταση ή να εγκαταλείψει τη Συρία. Η Λέιλα και το αγέννητο παιδί της είναι ό,τι έχει απομείνει στη Σαλάμα. Η ανάμνηση της φωνής της μητέρας της που τη δένει με το παρελθόν της. Εκτός και αν λογαριάσει τον Χάουφ, μια παρέστηση της φρίκης που κάθε μέρα την προτρέπει να φύγει και κάθε μέρα εκείνη αρνείται. Όταν συναντά τον Κενάν, το αγόρι με τα ζωηρά πράσινα μάτια, θα συνειδητοποιήσει όσα την ενώνουν και όσα τη χωρίζουν από τους δικούς της ανθρώπους και από την πατρίδα της. Όσα οι λεμονιές θα ανθίζουν, θα ζουν την επανάσταση. Η Σαλάμα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η δικιά της θέση.
Φυλάκισε το και κράτησε το φως. Αγκάλιασέ με χωρίς γιατί και πώς. Διπλό κρεβάτι, ο υδρότας αρχηγός. Ο χρόνος τάχτη, ο πόνος ναυαγός. Αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου. Σε ζητώ σε κάθε κύμα, κάθε βήμα μου. Όπου ζω, φυλάκισε και κράτησε το φως. Αγκάλιασέ με χωρίς γιατί και πώς.
Το περσινό Μπούκερ δόθηκε στη μυθιστοριογράφο Γκρίτα Τζάλις Ρι, που είναι η πρώτη Ινδή συγγραφέας που κέρδισε το Διεθνές Βραβείο για το μυθιστόρημά της Τάφο στην άμμο. Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα σε μετάφραση Στεφανίας Γεωργάκη. Το βιβλίο είναι γραμμένο στη γλώσσα Χίντι και πραγματεύεται την απρόσμενη και καθόλου συμβατική συμπεριφορά μιας γυναίκας 80 ετών. Η υπόθεση εκτελήσεται στη Βόρεια Ινδία. Η μαμά, μια 80χρονη γυναίκα, ζει λοιπόν στη Βόρεια Ινδία, βουλιάζει σε μια περίοδο κατάθλιψης μετά από το θάνατο του άντρα της και όταν συνέρχεται την πλημμυρίζει μια νέα όρεξη για ζωή. Αποφασισμένη να σαρώσει, κάθε κανόνα και περιορισμό προκαλεί αναστάτωση με τις αντισυμβατικές επιλογές της. Πιάνει φιλίες με μια χίτζρα ομοφιλόφιλη και φέρνει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα της κόρης της, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρείται το πιο ανοιχτόμυαλο μέλος της οικογένειας. Η μαμά, σε πείσμα όλων, ταξιδεύει στο Πακιστάν και έρχεται αντιμέτωπη με το ιστορικό τραύμα του διαχωρισμού της Ινδίας και του ξεριζωμού, βιώματα που στιγμάτισαν την εφηβεία και τη μετέπειτα πορεία της. Τι σημαίνει να είσαι μητέρα, κόρη, γυναίκα, φεμινίστρια? Οι έννοιες αποκτούν εδώ καινούρια και απρόβλεπτα νοήματα, δίχως ποτέ να εγκλωβίζονται σε στεγανά. Το θαυμάσιο ύφος της Γκριτά Τζαλισρή δημιουργεί ένα φωτεινό, πρωτοποριακό, συγκινητικό και πρωτότυπο μυθιστόρημα, το οποίο παράλληλα είναι και μια επίκαιρη διαμαρτυρία ενάντια στις συνέπειες των συνόρων που χαράζονται ανάμεσα σε χώρες, θρησκείες, ανθρώπους και φύλλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων Booker, Frank Wine, που όπως είχε δηλώσει δεν είχε διαβάσει ποτέ ένα παρόμοιο βιβλίο, είπε λοιπόν όταν της δόθηκε το Booker της Γκριτά Τζαλισρή, το βιβλίο «Τάφος στην άμμο» έχει μια πληθωρικότητα, μια ζωή, μια δύναμη και ένα πάθος που μπορεί να χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
Καρές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ότι καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Γυναίκες οι παλιές και πως δένουνε τους δρόμους με τραγούδια και ευχές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες φωτιά, για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά.
23 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το Δεκέμβρη του 1944, 19 χρόνων πια, κρατάει σημειώσεις, όπως έκανε αρκετά συχνά και τα επόμενα χρόνια. Ετοίμαζε ένα βιβλίο, όπως είχε γίνει γνωστό, που είχε σκοπό να το εκδώσει με δικές του ημερολογιακές σημειώσεις. Δύο αποσπάσματα με τη μορφή ημερολογία από αυτό το ανέκδοτο βιβλίο. 23 Οκτωβρίου 1925, στις 10 το βράδυ γεννήθηκα. Απόψε δεν είχα καιρό να ακούσω μουσική. Έπρεπε να γνωρίσω τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. 20 Αυγούστου 1930, το δειλινό χρυσόνι τον ορίζοντα και εγώ στον κήπο μοναχός κάτω από τις βελανιδιές, ακούω τον ήχο από το κουδούνι του Ντελάλη που προσκαλεί τους θεατές για την απόψινή παράσταση του Καραγκιόζη. Όλα βυθίζονται μέσα στη σιωπή, βουρκώνουνε τα μάτια μου και αρχίζω να κλάμα ατελείωτο, ίσα με που η νύχτα ηρέμησε τον κήπο, τα πουλιά και μένα. Το 1985 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μάνου Χατζηδάκη «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι». Γράφει: «Στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Το τραγούδι δεν είναι σύνθημα ή πράξη εκτονώσεως, ούτε μαστίχα για το στόμα αθλητικών εφήβων ή συντροφιά νυχτερινή για οδηγούς ταξί και φορτηγών. Είναι μια σχέση υπεύθυνη. Δεν είναι το τραγούδι μου απλοϊκό και ευχάριστο, σαν το τενεγεδένιο σήμα μιας πολιτικής παράταξης ή ενός αθλητικού συλλόγου. Δεν κολακεύει τις συνήθειές σας, ούτε και διασκεδάζει την αμηχανία σας, την οικογενειακή σας πλήξη ή την ερωτική σας ανεπάρκεια. Δεν είναι το τραγούδι μου μια μονόφωνη αρτηρία, ούτε μια πολυφωνική και λαϊκή ιστερία. Είναι μια μυστική πηγή, μια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού μας, ένα παιχνίδι εφάνταστο, με απρόβλεπτους κανόνες, μια μελωδία απρόσμενη που γίνεται δική σας, δεμένη αδιάσπαστα, με άφθαρτες λέξεις ποιητικές και ξαναγεννημένες. Και μην ξεχάσετε, σαν φύγετε από εδώ, δεν σας ανήκει παρά μόνο το αίσθημα. η σκέψη και τα ερωτήματα που ολόκληρο το βράδυ σας μετέδωσα μέσα από τη μουσική μου. Σε μένα απομένει το τραγούδι, η μαγική στιγμή μου που είναι μια εξαίσια απάντηση, αρκεί να με ρωτήσετε. Ρωτήστε με λοιπόν και ύστερα σας παρακαλώ σοπάστε, γιατί θα τραγουδήσω.
Matrosen, Matrosen sind wieder Wind. Sie kommen, sie gehen, kaum dass sie im Hafen sind. Sie tanzen, sie küssen und lassen dich lächelnd stehen. Nie wieder, nie wieder will ich mit Matrosen. In einer Sommernacht so still und schön hab ich dein schwarzes Boot im Traum heimkommen sehen. Wieder dein Gesicht im Kerzenschein. Dachte in deinem Arm, warum kann's nicht immer so sein?
Le marin est comme le vent, il va, il vient, il donne rien, mais il prend.
Sie tanzen, sie küssen und lassen dich lächelnd stehen. Nie wieder, nie wieder will ich mit Matrosen gehen.
Ήταν η Λάλε Άντερσεν στον αυτάκι του Μάνου Χατζηδάκη. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η τραγουδίστρια. Να θυμηθούμε εμείς τώρα τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Τάφω στην άμμο της Κριτάντζαλη Ρι, όσο οι λεμονιές ανθίζουν, τη Ζούλφα Κατού, ο Πορτοκαλώνας του Λάρι Τρεμπλέ και ο ταχυδρόμος των βιβλίων του Κάρστεν Χεν. Αυτά. Εδώ είναι ο Στάθης Δρογώσης με ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι και αυτό που είναι, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί είδαν το πρόβλημα το αλυτό και κάναν βόλτα στη ζωή. We'll be right back. μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το τίποτα να ορθώνεται και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το τίποτα να ορθώνεται και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι γι' αυτό που είναι, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Δεν είναι δράκος, δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τρομακτικό. Είναι ό,τι είναι γι' αυτό που είναι, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή.